Gjuhës të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa Lirë programin për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do t'jemi gjatë 15 minutave në vim. Në këtë hapësirë si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ngjarja kryesore që ka shënuar tër javën është vizita nën presidentit Amerikan Joe Biden në Kosovë dhe Serbi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në rrugën e saj drejt zhvillimit të demokracisë dhe prosperitetit euroatlantik, ka deklaruar nën presidenti amerikan Joe Biden në Prishtinë. Këto komente i ka bërë gjatë një konference me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi pas takimit me kryeministrin Isa Mustafa. Për vizitën e Bidenit në Prishtinë raporton Ziadin Gashi.
Biden gjatë kësaj vizite kishte porositë të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet e vendimarrëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbinë, të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdojnë luftën e pakompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
President Thaçi and Mr. Mustafa have shown great commitment to advancing the EU facilitated Brussels dialogue with Serbia.
Presidenti Thaçi dhe kryeministri Mustafa kanë treguar një angazhim të vendosur për vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfshirë edhe demarkacionin që nuk ka të bëjë me dialogun e Brukselit, por që ndërlidhet me kthesat dhe ndryshimet që duhet i bëni në marrëdhëniet e juaja me fqinjet, ka thënë Biden.
In terms of the Brussels dialogue, moving forward to establish an association of Serb-Bulgarian municipalities. It will be difficult, but it is necessary and important urgent work.
Ndërkaq, kur është në pyetje dialogu i Brukselit, duhet të ecet përpara drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Do të jetë vështirë, por është e domosdoshme, është shprehur nën presidenti Biden. Këto angazhime, sipas nën presidentit Biden, do ta mbajnë Kosovën në rrugën e saj prosperuese drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike dhe drejt një ekonomie të lirë të tregut që do të siguronte zhvillimin e shumë kërkuar ekonomik. Por për një zhvillim të tillë, Biden tha se është më së domosdoshme që Kosova ta fitoj luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
An economic growth cannot be sustained in the absence of the rule of law. People will only invest where there is transparency. Companies will invest only where they know there is a rule of law. Corruption is a cancer.
Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti Biden. Biden ka përgëzuar institucionet e Kosovës, presidentin Thaçi dhe kryeministin Mustafa për angazhimet e tyre në luftimin e radikalizmit dhe terrorizmit. Në anën tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka siguruar nën presidentin amerikan se Kosova do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në luftimin e terrorizmit, radikalizmit dhe në vendosin e rendit demokratik, duke luftuar dukuritë negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Njëherësh, Thaçi është zotuar se dialogu me Serbinë do të vazhdoj, kurse kuvendi do të ratifikoj shumë shpejt demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Për Kosovën, kultivimi i fqinësisë mirë është interes strategjik dhe për ne dialogu është rruga vetme për të ecur për para. Deri me tani jemi munduar të tregojmë konstruktiv dhe në këtë frymë do të vazhdojmë edhe me tutje. Në kontekst të fqinësisë së mirë, me lejon i nderuar zëvendës president Biden, t'ju siguroj se edhe çështja e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi do të përmbyllet shpejt dhe përputhje me interesin ton shtetëror.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Rruga kombëtare që e lidh Ferizajin me Gjilanin në Kosovë është emërtuar Bo Biden, emri i djalit të nën presidentit amerikan Joe Biden. Ky fundit gjatë vizitës në Kosovë ka marrë pjesë në inaugurimin e kësaj rruge dhe pllakës që është vendosur aty afër. Bekim Bislimi raporton për këtë ngjarje.
Nën presidenti amerikan Biden e ka quajtur moment të lumtur, por edhe të dhimbshëm emërtimin e kësaj rruge me emrin e djalit të tij të ndjerë, si dhe zbulimin e pllakës përkujtimore për të. Ai ka evokuar kujtimet kur djali i tij Beau kishte ardhur në Kosovë.
And Beau, when he came here,
fell in love with this country like I have.
Kur Bow kishte ardhur këtu, ai ishte dashuruar me këtë shtet, ashtu sikurse më ka ndodhur edhe mua kur erdha këtu. Ja, shikojeni këtë shtet madhështor. E mbaj mend që kur jam kthyer në shtëpi, i rrëfeja bashkëshortë si me gjill se sa i bukur është ky vend. Ne ju jemi shumë, shumë falendërues. Kemi mbetur pa fjalë, është shprehur nën presidenti Biden, i cili ishte i shoqëruar edhe nga anëtarët e familjes së ngushtë të tij. Ai ka përkujtuar se sa ishte i përkushtuar biri i tij Bowen ndaj drejtësisë, zbardhjes së krimeve të luftës dhe se vizitat e shpeshta të tij në Bonstil e kanë motivuar që më vonë të bëhet pjesëtar i ushtrisë amerikane. Rruga që tashmë bart emrin e djalit të tij të ndjerë, si dhe plaka përkujtimore për të, siç ka thënë nën presidenti Biden, do të jetë vendi ku gjeneratat e ardhshme të familjes Biden duhet ta vizitojnë.
5, 10, 20, 60 years from now. My grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip to see that monument.
Pas 5, 10, 20 dhe 60 vjetësh, niprit dhe mbesat e mia, stërniprit dhe mbesat, stërniprit dhe mbesat e mia, ju siguroj që çdo Biden që do të lindë, do ta realizoj këtë udhtim në Kosovë për ta parë këtë monument që kushtohet babait, gjyshit dhe stërgjyshit të tyre. Dhe për njerëzit e Kosovës gjatë këtyre 40 viteve të fundit, mund të them se ju kam parë dhe se njëjt sikurse Bow, unë besoj se ju jo vetëm që mundeni, por edhe do të ndërtoni një Kosovë të lirë, demokratike dhe prosperuese, një vend që përmbush ëndrrat dhe shpresat e njerëzve të Kosovës, të cilat i u kanë mohuar për një kohë kaq të gjatë, ka thënë nën presidenti Biden. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmes kujtimit për Bo Biden, Kosova e përkujton rrugën e përbashkët të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se është i bindur që rruga e cila tashë tutje do ta mbajë emrin e Bo Biden, do ta kthejë shpesh vëmendjen e familjes Biden ka Kosova.
Sipas traditës tonë, shtëpia kosovarit është shtëpia miku të tij. Ju tashmë jeni miqtë e Kosovës. Nuk keni nevojë për ftesë të vinë në Kosovë, sepse ju tashmë vini në shtëpinë tuaj. Zoti e bekoft miqsinë tonë përhershme, Zoti e bekoft familjen Biden, Zoti e bekoft popullin amerikan dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj.
Bo Biden, djali i ndjerit nën presidentit Joe Biden, në vitin 2001 kishte shërbyer në Kosovën e pas luftës si këshilltar i brendshëm ligjor. Gjatë viteve të fundit të jetës së tij, Bo Biden ka vuajtur nga sëmundja e kancerit të trurit. Ai ndroi jetë me 30 maj të vitit 2015 në moshën 46 vjeçare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nën presidenti amerikan, turin e tij ballkanik në fakt e ka nisur me vizitën në Beograd të martën, ku është takuar me presidentin serb Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Aleksandar Vučić. Ky fundit ka